Tačno je 17 sati i 30 minuta. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušaoci, dobro večer vam želi Zorica Premate. Petkom je, po tradiciji, emisija Autogram posvećena domaćem muzičkom stvaralaštvu, pa ćemo večeras prikazati poetiku našeg kompozitora Zorana Hristića i sagledati je kroz jedno od njegovih posljednjih ostvarenja, 6 beogradskih koncertnih slika. Zoran Hristić je rođen 1938. godine u Beogradu. Upisao je kompoziciju na konzervatorijumu Giuseppe Verdi u Milanu u klasi profesora Nicola Castiglionija, da bi studije nastavio na Muzičkoj akademiji u Beogradu u klasi profesora Stanojla Rajčića, gde je diplomirao 1963. godine delom Naslovi za hor i orkestar, za koje je dobio prestižnu studentsku nagradu Stevan Hristić. O 1979. godine bio je urednik, voditelj i osnivač koncerta Studija B. Od 1982. do 1989. godine bio je glavni muzički urednik Radio Beograda, a potom je prešao na Televiziju Beograd, gde je do 1995. godine bio glavni i odgovorni urednik muzičke redakcije. Bio je umetnički direktor i selektor festivala Bemus i festivala Mokranjčevi dani. Zoran Hristić je dobitnik velikog broja nagrada i priznanja, među kojima su i nagrada Jugoslovenske radiotelevizije za kamernu muziku, Zlatne arene za muziku u filmovima Hasanaginica, Vrane i Horoskop, nagrada 4. juli za balet Darinkin Dar, Zlatna harfa na televizijskom festivalu u Galavaju u Irskoj za radiofonsko ostvarenje Boj, nekoliko nagrada za scensku muziku na festivalima lutkarskih pozorišta Srbije kao i na Sterijinom pozorju, a također dobitnik i nagrade Zlatni beočug za životno delo. Zoran Hristić je veoma rano počeo da se interesuje za avangardnu evropsku muziku, pogotovo za poljsku stilsku liniju, te svoj izraz formirao kao osoben tonski govor u kome su povremeni elementi serijalnih struktura ili klasterskih zvučnih masa često u službi bizarnog ukupnog iskaza. Bila je to poetika mladih srpskih kompozitora koji su iz sveta donosili i primenjivali dostignuća posleratne avangarde i koji su ih oprobavali i koristili prema vlastitim kreativnim potencijalima. Vladan Radovanović i Petar Ozgijan kao autohtoni modernisti, Rajko Maksimović kao prvu fazu svog kasnije akademskog neoklasičnog pisma, dok je Hristić oformio svoj stil kao eklektičnu veštinu kombinovanja različitih, do tada retko spajanih elemenata muzičkog govora, sklon da slušalce iznenadi, šokira, ali i privuče. Naime, zahvaljujući iskustvu u radu na primenjenoj muzici, većina njegovih tonskih rešenja mogu se svesti na komunikativne zvučne slike, gde je svaka tonska apstrakcija nadgradnja jedne od najstarijih konvencija muzike, tonske slike ili zvučne analoške aluzije. Stoga, u svom zrelom stilu, izraze avangardnog muzičkog rečnika Hristić koristi da ispuni u suštini standardne muzičke forme i u većini slučajeva također standardan van muzički program i kontekst. Hristić se mnogo i uspešno bavio i pozorišnom i filmskom muzikom, pa možda otuda i potiče njegova navika da ne eksplicitnim sredstvima muzičkog izraza, često sa primesama eklekticizma i uz kapric spajanja nespojivog, iskaže ili sugeriše konkretne i komunikativno jasne van muzičke suštine. Iz ovako ekstrovertne muzičke imaginacije potiče, na primjer, spajanje klasterskog zvuka i kvazi folklorne melodike ili elektronike i narodnih instrumenata. U suštini neoromantičar, Hristić je uvek prevashodno išao za jarkim naglašavanjem van muzičkog programa, koji je svojim veštim autorskim rukopisom organizovao u neki od klasičnih oblika, ali i ispunjavao eklektičkim zvučnim tekstom raznog stilskog porekla u rasponu od klasične vokalne i instrumentalne besede do konkretnih i elektronskih zvukova, od korišćenja folklornih citata do klasterskih vertikala i belog šuma, od modalnosti do atonalnosti, od precizno zapisane partiture do aleatoričkih sloboda prilikom izvođenja. U svemu tome autoru je bio bitan kontrast, a kontrast izriče i deo konteksta. Na kraju i jednu sasvim specifičnu stvaralačku poetiku. Hristićev opus je bogat i raznovrstan, a u njemu se ističu vokalno-instrumentalne kompozicije od kojih je većina prigodnog karaktera, jer su nastajale kao porudžbine radi obeležavanja nekog državnog praznika, SFRJ i kasnije Srbije. Tako su, na primjer, oratorijumska ostvarenja, Mira reči, Opomena, Vatra jula, Cvet slobode ili Sila krsta. Izdvajaju se i Rodoslov za pet grupa pevača, klepetuše, gusle i kamerni orkestar i koreografski oratorijum Korak. Možda najpopularnije među njima bila je Jugoslavika, napisana za otvaranje zimskih olimpijskih igara 1984. godine. Hristić je i autor više ostvarenja iz oblasti baletske muzike, TV baleta Kameleon i Narcis, kao i koreografskog spektakla Darinkin dar, baleta za elektronske instrumente Adam i Eva, baleta Limeni Doboš, koreografske poeme Pacolovac, kao i Tašane, baleta koji još čeka prvo izvođenje. Po porudžbini organizatora obeležavanja 600 godina od Kosovske bitke, Hristić je napisao radiofonsko delo Boj, koje kasnije dobilo i svoju vizuelnu televizijsku komponentu, a potom i pomenutu nagradu na festivalu u Irskoj. Kao jedan od pionira naše primijenjene muzike, Hristić je autor numera za mnoge dramske predstave, među kojima su Vojcek, Magbet, Dantonova smrt, San letnje noći, Zona Zamfirova, Ljudi sa četiri prsta i Koštana, a napisao je i muziku za mnoge filmove. Čovjek iz Hrastove šume, Vrhovi Zelengore, Lelejska gora, Derviš i smrt, Užička republika, Čuvar plaže u zimskom periodu, Pas koji je voleo vozove, Dvoboj za južnu prugu itd. Hristić je autor muzike i za mnoge televizijske serije, među kojima su Ljubav, ah ljubav, Dimitrije Tucović, Svetozar Marković, Ni crno ni belo itd. Danas ćemo u emisiji Autogram predstaviti jedno od posljednjih Hristićevih ostvarenja kojim se ovaj autor direktno upisao u zaveštajni kod vlastitog opusa na gotovo testamentaran način. Naime, svoje neobično koncertantno ostvarenje šest beogradskih koncertnih slika, nastalo tokom 2016. godine, kompozitor je direktno programski povezao ne samo sa jasnim geografskim i istorijskim toposima rodnog Beograda, već i sa umetnicima sa kojima je tokom života ostvario najuspešniju saradnju i smatrao ih svojim prijateljima. Svaki od šest stavova nosi programske naslove. U njima se solisti naizmenično, ali i u kombinacijama ističu više kao nosioci tematskih misli ili slika, nego kao virtuozi. Muziku je autor osmislio kao visokoprofesionalno, eklektičko, akademski neoklasicističko pismo u kome se, osim specifičnog interpretativnog gesta svakog od solista, ogleda i autorova inspiracija Bachovim stilom, kao i ogromno iskustvo sa muzikom za scenu i naročito za film. Evo šta je Zoran Hristić napisao povodom premijere. Sazrevajući kao kompozitor, provodio sam dane slušajući muziku velikih majstora svih epoha i religija. Posljednjih godina bio sam začuđen da niko od darovitih beogradskih kompozitora nije posvetio ni jedno delo gradu u kome živi i stvara. Pre godinu dana sam, sticajem okolnosti, ushićen slušao Bachovih šest brandenburških koncerata. Zapitao sam se zašto ja, rođeni čuburac, ne bih napisao šest čuburskih koncerata. Ne čuburskih, već šest beogradskih koncertnih slika koje ću posvetiti svome gradu i prijateljima, vrhunskim majstorima. Bojanu Suđiću, Jovanu Kolundžiji, Ljubiši Jovanoviću, Nikoli Mijailoviću, Slobodanu Markoviću i gudačima Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije. Dakle, svaki od 6 stavova ovog razuđenog dela uglavnom ima jasne trodnelne konture, ili je pak transformisana neka od baroknih formi, svita, invencija, fugato, pasakalja. Opšti uzor je barokna forma koncerta grosa, jer kompozitor računa na 4 solo instrumenta, flautu, violinu, klavijature i trubu. Uglavnom spor ili umeren tempo i insistiranje na milozvučnosti mnogih melodija, kao i dijatonska ili modalna vertikala, pokazuju da je autor u potpunosti prigrlio onaj muzički izraz koma se u mladosti toliko suprotstavljao. Akademski neoklasicizam, odnosno u ovom slučaju neobarok. Prvi stav nosi naslov Singidunum Antica i u njemu je najaktivnija solo flauta koja peva pulankovski vedro i nostalgično, a njene melodije dobijaju veštački karakter drevnosti zahvaljujući neobičnom kvazibaroknom ukrašavanju i kićenju. Drugi stav Ušće unosi dramatiku i pruža priliku i solo violini kao i električnim klavijaturama i trubi da se također istaknu. Ovdje se kompozitor više ugledao na Šostakovića i njegove tajanstvene i tragične spore stavove. Treći stav je kvazi barokna svita u kojoj su igre nadovezane bez pauze. Nosi naslov bal i treba da evocira građanske balove od pre jednog veka. Zato se kompozitori koristi citatima odlomaka nekoliko poznatih građanskih kola čiji se tempo prema kraju ubrzava. Četvrti stav, rat, započinje temom u solo klavijaturama u dubokom registru, kao kakva karakterno profilisana rasna filmska muzika stereotipna upravo u ovakvim igranim sadržajima. Tu je i truba solo sa jurišnim, odnosno pogrebnim signalom, a kontrapunkt ima sumorne i disonantne sazvuke. Autor ovdje ukršta formate fugate i pasakalje, a muzički tok nosi neumitni i spori puls marša, slično kao i u prvom stavu Šostakovićeve sedme simfonije. Peti stav, lament, je izgrađen na citatu čuvene Mokranjčeve pesme Pušči me, iz koje se rascvetava bogati modalni kontrapunski preplet između solo violine i gudača, a na principu čakone. Lagano izrasta mirni i neumitni volumen zvuka i dostiže patetični vrhunac. Posljednji, šesti stav nosi naziv Slava, ali on nije vedar niti optimističan, već je mračna pasakalja. Njena tema je poznata kadencirajuća sekvenca, toliko puta korišćena i u Bachovoj muzici, a rad sa njom omogućava i svakom solističkom instrumentu da se nametne i izvede temu i barem nekoliko njenih varijacija. Ceo stav je u istom tonalitetu, pa njegovo dejstvo počiva na varijantnom ponavljanju teme i kontrapunskom i slojevitom popunjavanju opšteg zvuka, koji izrasta ka patetičnim vrhuncima. No, cijela kompozicija se iznenada prekida jednim jedinim dugačkim tonom trube, što opet mora da podsjeti na Baha i njegovu nedovršenu umetnost fuge, kada u završnu četvorostruku fugu kompozitor uvede i posljednju temu sa tonovima svog prezimena B-A-C-H. Šest beogradskih koncertnih slika Zorana Hristića premijerno je septembra 2017. izveo Gudački korpus Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije pod upravom Bojana Suđića. Slušate snimak sa tog koncerta kada su kao solisti nastupili violinista Jovan Kulundžija, flautista Ljubiša Jovanović, trubač Nikola Mijailović i klavijaturista Slobodan Marković. emisiji Autogram upravo smo emitovali jedno od posljednjih ostvarenja našeg kompozitora starije generacije Zorana Hristića, 6 beogradskih koncertnih slika. Bio je to snimak sa premijernog izvođenja u Kolačevoj zadužbini septembra 2017. godine, kada su ovo delo izveli gudači Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije i solisti Jovan Kolundžija violina, Ljubiša Jovanović flauta, Nikola Mijailović truba i Slobodan Marković klavijature. Do kraja današnje emisije slušat ćete jedno ostvarenje iz Hristićeve rane faze, Kardiograme za gudački ansambl. Delo je nastalo 1968. godine, kada je i snimljeno. Slušate Beogradski kamerni ansambl kojim diriguje autor Zoran Hristić.
Thank you.
Upravo ste čuli kompoziciju Kardiogrami za gudače autora Zorana Hristića, kome smo posvetili prethodni sat na talasima Radio Beograda 2. Delo je odsvirao Beogradski kamerni ansambl pod upravom autora. Današnju emisiju Autogram uredila je i vodila Zorica Premate.